فيصل دار حسين خيدي وعذادو مقال هذا بيدبو
عدو قادر عمر نظارا ورباهين تعذادو بلد ويني
محمد عبد محمد راضي وعذادو بلوس مرب
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي الراديو عذادو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عذادة مقال هذا بلوس مرب إحرنتو قبل كقل قدو
عبدو قادر عمر إبراهيم ورباهين تعذادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل ريدي وعدادو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعدادو مقالدة قلقعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريدي وعدادو مقالدة مقدشو
أما الغاتر ريدي وعدادو قرو
بشير عبد الله عثمان ريدي وعدادو بلدوينه
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالة بار ديري قبلك قدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عدادو جوار
habeen wanaagsan warka been radio cadada caawo qodobada ku dhageysan doontaan waxa kamida dawladda Soomaaliya markii ugu horeysay ka hadashay falalka amni darre ee Muqdisho iyo howlgalada ciidamada amniga wadan magaaladaasi faafayna dhirada caawo ka soo baxay qirxa galikii dambe maanta ka dhacay magaalada caasimada Muqdisho raisul wasaare qeyro weerar dhinaca afka ku qaaday dawladdi isaga ka horreeyay kuna eedeeyay inay deemaha lagu leeyahay Soomaaliya ku qaateen qaab musuqmaasuq ah maxkamadda darajada koobaad ee gobolka Karkar ee Puntland oo maanta xukuumadda kala duwan ku riday dhalinyaro xatooyo u geysatay bateriyada leerarka ku shaqeeya iska cadceed ee degmada Qardho hay'adda socdaalka jinsiyadaha Soomaaliya oo xafiis cusub maanta ka hirgelisay magaalada Baardheer ee gobolka Gedoon xirraalinta ciidamada qalabka sida ee gobolka Hiiraan oo ka warbixiyay waxyaabo uu qabsomay muddada ay shaqeynayeen dhalinyarada gobolka Hiiraan oo bilaabay inay caawiyaan dadka ku soo xoola beela abaarihii ku dhuftey dalka iyo daliban oo markala ku cilaysay inay san diyaar u ahayn wada hadal ay la gashay dawladda dalka Afghanistan.
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah.
Markala habeen wanaagsan saaxiibyal waa Jumco Sabti ayaa soo galaya 5ta bisha afraad Abriil sanadka 2019ka. Inta asad maqashan waxa ay ahaayeen qodobada ugu door karoona warkeena habeen caawa waxa ay noo waramaya Filsan Muuse Yusuf
waad maatsantahay Cabdirashid Cali Maxamed bismillaahir rahmaan rahiim dhageystayaal ku soo dhawaada warkii habeen oo intaad maqashan ka faahfaahsan dawladda Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay ka hadashay falalka amni darre ee magaalada Muqdisho iyo howlgalada ciidamada amniga ka wadaan magaalada Muqdisho faafaynta warkaasi waxa ay noogay Cabdirashid Cali Maxamed
محمد عبد الله محمد فرماجو مدعوينها جمهورية دا فدرالك سماري اهنا تريها قود اعيد مدى قلب كسيدا ايا وحاو كان لي حالة دا من يكتا قن مقلدا عاسمة دا مقديشو ياهو القلدا مالمي وقند بي اعيد مدى مانكو يكسا مينا يينا حافظاها كلا قديسان مقلدا عاسمة دا مقديشو madaxweyne farmaajo waxa uu bogaadiyay isla markaana amaan u jeediyay ciidamada amniga oo mar walba ku hoolan sugidda amniga guud ee magaalada caasimada Muqdisho isagoo sheegay in shacabka looga baahan yahay la shaqeynta ciidamadaasi sidoo kale maxamed abdullahi maxamed farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa uu sheegay in qorshaha dawladdiisu aysan ahayn in xilliga yimaadaan dawladaha isaga ka dambeeya aan loo baahno dirinay ka hadlan amniga balse taa badalkeed ay ku mashquuli doonaan sidii wax looga qaban lahaa qaalaha iyo sidoo kale mashruucyada kale ee dalka balse dawladdiisa ayuu sheegay in awoodda ugu badan saari doonto sugnaanta amniga dalka sidoo kale farmaajo ayaa sheegay inta dagaalka uu socdo inuu saameyn ku yeelan karo dhinacyada dhaqaalaha nolosha iyo sidoo kale caafimaadka loona baahan yahay in shacabka Soomaaliyeed ay dulqaad muujiyaan
waa ognahay dalku dagaal ayuu ku jiray muddo dheer hadda waxaan ku soconaa 19 sano dowladii iga horeeyay iyaga naftooda dadaal badan ayay soo galeen si ay amniga u sugi lahaayeen anagana waxaan laga rabaa cid naga dambeysa inaysan amni ka hadlin oo ay ka hadasho horumar iyo hawlo kale ka hadasho markii Ilaahay waxaan ka bariyeena in arimaha amniga aan soo afjarno oo cadawga ee manxayaasha ah oo aanan inaba hayaratay ahaan iyo naxariis u hayn shacabka Soomaaliyeed qofka haduu dowlad u shaqeeyo haduu u shaqeeyinba isku si isugu daya inay u laayaan dhiigooda xalaalaystaan inaan ka hortagno oo dhibkooda soo wada afjarno kulligeen hawlgallada socda hadda runtii waxay lahaan karaan ciriiri iyo dhib maxaa yeel dagaalkaaba ahba dagaalku wuxuu wataa dhibaato wuxuu wataa dhaawac fara badan wuxuu wataa dhiig badan iyuu wataa wuxuu wataa dhaqaale xumo duruufo adag ayuu wataa taasna waxay muujinaysaa soomaalidu inay yihiin dad resilient ah dad aad iyo aad u adag oo marnaba aan quusan marna aan isdhiibin waa calaamadaha shacabka soomaaliyeed dadka soomaaliyeed lagu yaqaano oo ay caalamka runtii ku ammaanaan
hadalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ayaa imaanaya iyadoo muddooyinka ugu dambeeyay magaalada caasimadda muqdisho ay ka socdeen hawlgallo ay sameynayaan ciidamada ammaanka walow horey ciidamada booliska soomaaliyeed ay sheegeen in muqdisho uu ku jira gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxshay shacabkana looga baahan yahay inay ka fojignaadaan gaarigaasi
faahfaahina dheeraada ayaa caawa ka soo baxaya qarax gelinkii dambe ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka wararkaasi waxaa si gaar ah isha ugu hayay Cabdiwriyeen Cabdirashid Cali Maxamed Cabdirashid inooga waran bal wixii ka dhacay maanta magaalada Muqdisho gaar ahaan gelinkii dambe
ee oo maasanta filisan ee gelinkii dambe ee gaari laga soo bixiyay waxyaabaha qarxa ayaa waxa uu ka dhacay ama ku qarxay aagga laamiga aada dhinaca suuqa bakaaraha ee ka baxay iskuulka dabka gaar ahaan iskuulka dhagaxtoor ee degmada Hodan in sidoo kale filisan qarax ayaa lagu xiray gaari nooca raaxada ah waxaana qofkii gaariga waday oo ku jiray message ku yaala goobta qarxu ka dhacay goob joogayaal waxay aan la hadalno waxay noo sheegeen in gaariga qarxay uu lahaa xilliba hore magaciisa lagu soo koobay Cabdi Waaxid isla markaana ay jiraydu wax yeel ka soo gaartay intaas ka dib sidoo kale goobta qaraxu ka dhacay waxaa gaaray ciidamo ka tirsan ee kuwa booliska Soomaaliya waxayna isku gudameen halkaasii markaa wari waxa socota baaritaanka arintaas la xiriirta waxa uu sidoo kale inaan wari jirin cid ka tirsan laamaha amaanka ee sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya oo ka hadlay qaraxaasi garankii dambe maanta ka dhacay magaalada caasimadda Muqdisho wixii wara ku soo karnaa saaxiibadeena waxay kala soo doonaan page-kan internet ku leenahay radioadada.com sidoo kale Facebook ay keri karaan ciwaankeena ee radio cadaada filsan
Raysal wasaara Xasan Cali Qeyre ayaa weerar dhanka afka ah ku qaaday dawladdi ka horreysay dawladdiisa kuna eedeeyay in deymaha lagu leeyahay ku qaateen qaamo suqmaasuqnimo Shafiic Sharif Maxamuud ayaa dhamaystiraya
Raisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ayaa deymaha lagu leeyahay dawladda federaalka Soomaaliya waxa weeye deymahooda dhabarka u saaray dawladdi ka horreeyay tan uu hadda hoggaamiyo madaxweyne Farmaajo ee haysta talada dalka waxa uu sheegay in deymahaasi hore uu qaateen dawladdi ka horreeyay iyaga isla markaana la musuqmaasuqay oo aan loo bixin habkii loogu talagalay waxa uu sheegay in inta ay hayaan talada dalka aysan jirin haba yaraatay wax lacag oo deyn ah oo loo diiwaan galiyay dawladda federaalka Soomaaliya waxa uu xusay inay ku dadaalayaan mar walba sidii deymaha looga cafin lahaa dawladda federaalka Soomaaliya ama ba ay ku bixin lahaayeen qaar ka mid ah deymahaasi
waa garan kara in wali aanan dadka Soomaaliyeed oo dhan gaarsiin shaqada socota laakiin tusaalaha ugu fudud waxay tahay maalinta nimid ilaa hadda dawladda cadeena kula ma jirto marka nimid $100 million oo dollar lagu lahaa oo lagu lahaa dawladihii naga horeeyay kuwaasoo ah mushaar la bixin waayey ama cid qandaraas la siiyey oo lacagteeda la siin waayey kuwaasoo ahaa wax aan loo maamulin sida loogu talagalay shuruudda ugu horeysa ee nidaamka maaliyadda dowladnimada si dunida ay noo aqbasho waxa ay tahay inaad ogtahay in dukaan marka aad tagto aad wax ku iibsan karto keliya wax aad haysato dhaqaale isku miisaaman in marka dawladdeenu ay ka soo baxday shuruudihii ugu waaweynaa oo aan hadda marayno meeshii ugu wanaagsanayd iyo in aruurinta dakhliga iyo canshuurta ganacsatada Soomaaliyeed ay bixiyaan ay marayso meeshii ugu sareysay waxay ka turjumaysaa in ammaanadii dawladnimada ay kor u soo kacayso ma joogno meeshii loogu talagalay macnaheedu waxay tahay waa inaan ognahay lacagta qadaan ku bixinno meega shaqaalaha noo joogta meega ciidana noo jooga xaggee bay joogaan sidee baa loo bixiyaa nidaamkee bay martaa marka la bixiyana xisaab nooc ah ayaa la galiya
si kastaba dawladda federaalka Soomaaliya ayaa marar badan waxay ku cilcelisay kana codsatay dawladaha deynta kula jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya in ay caafiyaan deymaha ay ku leeyihiin Soomaaliya si uu sare ugu kaco dakhliga iyo sidoo kale dhaqaalaha dalka
maxkamadda darajada koobaad ee gobolka Karkar ayaa maanta xukuumada kala duwan ku riday dhalinyaro xatooyo u geysatay bateriyalka leerarka ku shaqeeya iska cadeeda ee degmada Qardho Cabdirashid Cali Maxamed ayaa markale ino faahfaahinaya
hawlgal maalmihii ugu dambeeyay ciidamada amniga maamulka Puntland ay ka sabeenayeen xaafadaha kala gedisan magaalada Qardho ee gobolka Karkar ee Puntland ayay sheegay inay ku soo qabteen dhalinyaro bateriyada kala baxaysa nalalka ku shaqeeya iska cadeeda ee ku yaala magaalada Qardho qaar ka mid ah dhalinyarada ciidamada amniga ee gacanta ku soo dhigeen ayaa maamulka degmada iyo sidoo kale saraakiisha booliska ee gobolka Karkar ka hor qirtay inay bateriyadaasi la bixeen
dhagax baa halka ka soo qaatay halkaas uu soo
qabtay birsoodi
birsoodi halkaas dhagax uu soo qaatay
soo tusay birsoodi
markii hore saas uu qoday ma qoday baashaa si uu gashay intu halka ka gashay saas uu qaaday waka
baashaa la qabteen
ya
wala saarteen
anoo halkaan soo dhigay waxaan bateri culays saa anoo gaari saas uu soo qaaday
wala
qaan gaarigaan soo
gaaray
noo
sharxiyay sidoo noo sharxiyay
go'o wada qaad bateriga noo ka soo wada
saa sax
shantayada
sax
waqta
okay
waxa aan qarinaa shaan qarinaa
taliyaha saldhigga magaalada Qardho gobolka Karkar ee Puntland Saciid Xirsi Ibrahim ayaa sheegay in ciidamada amniga in muddo ay ku daba jireen dhalinyaradan oo sheegay inay caadiyeesteen in had iyo jeer bateriyada ay kala baxaan layrarka ku shaqeeya iska cadceedda ee ku yaala gudaha magaalada Qardho kuwaas oo kaalin ka qaata isku socodka dadweynaha iyo sidoo kale sugidda amniga magaalada Qardho sidoo kale taliyaha qaybta booliska gobolka Karkar Ahmed Muuse Yusuf Shaqanaf ayaa dhalinyarada ku dhaqan magaalada Qardho ee gobolka Karkar uga digay inay ka digtoonadaan falalka noocaas oo kala
muddo 22 bari ka hor ayaan waxaan qabannay u helay muxuu ahaayay xaafada Xingood sare Beytari lala baxay iyo cidii la baxday hadaan halka fura laga helay furihi kiiska la helay hadii arrinkaas u dhacday dabagal ballaaran baa la sameeyay dabagalkii ballaarinka la sameeyay waxay kaliftay in la helo nimankan hadda hortiina taagan bateriyadii qolofkoodii iyo formationkii oo buuxa
tuuga lama arko waa qaran burburin weeye baa lagu soo qaaday baalooyinka baxay magaalada ayadoo la siisanayo 15 doolar bateriyada 2500 doolar buu joogaa 15 doolar baa siisteen system dheer oo ayuu macnaha dadka qashinka urursada ayay ka ibsanayeen waxaan madaxu aan ninka halka fadhiyo shaarka madaw magaciisana waa u soo raadin sheegay Ramadaan baan ilaahada marka waxaan nooga degsan inaannu sharci adag marino adalaal cidii damo isku deeda aan helo kiiskan ayaguna sharci gaadidkii wataaniin oo ay ka shaqaysanayeen waxaan ogeynaa maxkamad
intaasi kadib dhalinyaradan 5 oo lagu soo qabtay hawlgalkan ay sameeyeen ciidamada amniga magaalada Qardho ayaa loo gudbiyay maxkamadda darajada koobaad ee gobolka Karkar kuwaas oo lagu eedeeyay xatooyo xoolo dadweyne
waqtiga iyo goobta dambiga magaalada Qardho gudaha sharci iyo qodobada loo gudbiyay sharciyada Islaamka iyo qodobka 241 burgraafki salaad oo ah xatooyo xoolo dadweyne 481 oo ah tuub 305 oo ah ninka baxsan 104 oo ah inay khatar ku yihiin shada
ugu dambeyn gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Karkar ee Puntland ayaa ku dhawaaqay xukunka dhalinyaradaasi lagu riday
hadal hor keenay oo kala ah Muxiyadeen Maxamuud Muxiyadeen Farax Maxamuud Maxamed Usmaan Salaad Saddex Saciid Cali Geedi Afar Nuruddin Bashiir Maxamed Shan Ramadaan Cabdi Xuseen waxay maxkamaddu ku xukuntay kow midkiiba 15 sano xari ah $1,000 oo ganaax ah 8,000 oo qayb armaanto oo ah khasaarihii bateriga ay furteen iyo gaariga ay la wareegto dowladda Puntland
dhalinyarada gobolka Hiiraan ayaa bilaabay inay caawiyaan dadka ku soo xoolo waayay abaaraha ka jira dalka. Muuse Caanageel ayaa ka soo diray magaalada Baladweyne.
Hooyo Bishaaro Xuseen Yuusuf oo ku xoolo beeshay abaaraha ka jira gobolka Hiiraan, gaar ahaan dhulka miyiga ah, ayaa waxay soo gaartay mid ka mid ah xariyaha barakacayaasha ee ku yaala magaalada Baladweyne. Qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada oo isxil qaamay ayaa u gurmaday Maamo Bishaaro, waxana ay gaarsiiyeen agab ay ku dhisato hooy ay ayada iyo caruurteedu ka galaan kulaalka iyo cadceedda, iyo sidoo kale qabowga habeenkii iyo xoogaa raashiina oo ay maalmo ku sii joogaan. Maryamo Cabdulla Xasan oo ka mid ah dhalinyarada ayaa kaamka ay ku sugan tahay kula wareejiyey waxyaabihii ay iska soo ururiyeen.
Maanta waxaan ku suganahay kaamka Duceysane oo ku yaala magaalada Baladweyne, gaar ahaan xaafadda Kooshin laanta ku Timbo. Runtii maanta meesha aan ku suganahay waxa weeyaan markii nala soo xariiray oo kaamka dad ka mid ay nala soo xariireen, inaga oo ahaa ururka la dagaalanka gudniinka fircooniga iyo wacyigelinta bulshada, yaa waxaanu soo gaartay fariin degdeg ah oo nooga timid kaamka gudihiisa, taasoo ah in kaamka ku nooshahay qof dumar ah oo haween ah oo maxay ahaatee uur leh, sidoo kalena haysato caruur, lix caruur ah. Marka xaaladii ayaan maxay ahaatee ka soo wardoonay inagoo maxay ahaatee rabna inaan ogaano warintana loo soo gudbiyay iyo maamada xaaladeeda siday tahay. Maalinka hore ayaan halkaan imaanay anaga u kuurgalayna kaamka xaaladiisa, waxaanu aragnay hooyadan Soomaaliyeed oo runtii ah qof xaamila ah oo leh haysatana lix caruur ay labadan ka mid yihiin afar kalena ay ku jiraan. Intaas kadib markaan aragnay xaaladda siday tahay, waxaan u dulqaadan waynay inaan sii joogno aniga iyo tiimkayga. Isla markii waxaanu galnay magaalada inagoo rabna inaan maxay ahaatay dadka walaalaheena ee Ilaahay wax siiyay gobolka ku nool ama degmada Baladweyne ku nool wax weydiisana qof walba wuxuu tari karo. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhammaan ganacsatada ee reer Hiiraan, reer Baladweyne, oo runtii ayagu si fiican ugu jawaabay baaqi aan u dirnay ahaa inay ka qayb qaataan caawinta hooyadan Soomaaliyeed oo ah qof xaamila oo la caruurtaana haysato, sida ujeedina ku nool kaamka xaaladiisa. Hadda waxaan ku dhex jurnaa hooyga ay ka degan tahay kaamka oo ah qolkan ama buushkan oo ka samaysan cooshad, wuxuu ka samaysan yahay bac. Inta daqiiqadee hadda ku dhex jira xaqiiqatan waan u dulqaadan lahay kuleelkiisa. Qofka xaamila ah oo uurlane waa ognahay xaaladda ay ku sugan tahay. Marka maanta waxaan soo gaarsiinay dadkii walaalaha ahayn waxyaabihii ay noogu soo deeqeen, wax walba isugu jira oo maxay ahaatay intii cid ama qoys meel degan ay ku dhaqmi laheeday ay ku dhaqanto. Marka waxaan aad ugu mahadcelinayaa dadkii ka jawaabay baahidaasi, walaasheen ama hooyadan Soomaaliyeed.
Ammaanka dalka sugidiisa miyaa looga fadhiyaa askari ee xaquuqdiisa la duudsiyay? Mise madaxda dalka ayaan warba ka hayn ciidamada? Warbixintaasi waxaa inoo diyaariyay Shafiic Sharif Maxamuud.
Laga soo bilaabo xilligii lasoo doortay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyo xitaa xilligii uu ku jiray ololaha doorashadiisa uu ku soo baxay, waxa uu mar walba ballan qaadayay in uu ku dadaali doono mas-uuliyadna iska saari doono bixinta mushaaraadka ciidamada. Shacabka Soomaaliyeed oo dhan ayaa ku hanweynaa in haddii uu Farmaajo ku guuleysto kursiga madaxweynenimada ee dalka, uu wax badan dalka iska bedeli doono. Yar iyo weynna waxay la jeclaayeen in mar un uu noqdo madaxweynaha dalka. Kadib guushiisii, isla xilligii lagu dhawaaqay tirada codadka wareegga labaad uuna tanaasulay madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud, waxaa gabi ahaanba dalka isqabsaday dabaaldegyo ay bulshada ka sinaayeen kuna muujinayaan sida ay ugu faraxsan yihiin guusha madaxweyne Farmaajo. Hadda laba sano ayuu hayaa xilka madaxweynenimada, waxaana marba marka ka dambaysa sii baaba'aya rajada iyo kalsoonida ay shacabiga Soomaaliyeed u qabeen in ay ka baxaan burburkii soo maray dalka ee colaadaha dabada dheeraaday iyo baaba'a laga dhaxlay. Musiibadii ugu weyneed ayaa dalka ka dhacday inta uu madaxweyne Farmaajo hayay talada dalka waa qaraxii arxan la'aanta ahay ee 14-kii Oktoobar, isla sanadkii la doortay madaxweyne farmaajo 2017kii kooxaha naxayaal ay ka fuliyeen magaalada Muqdisho gaar ahaan isgooyska 14 Oktoobar ee Kisoobe waxaana ku dhintay qaraxaasi boqolal shacab ah halka dhaawacana uu tiro beelay ma jirin talaabo cad oo xilligaasi ay qaaday dawladda uu hoggaamiyaha ka yahay madaxweyne farmaajo oo ba hadda ka badin weysay xarumaha ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxaa si taag daraanaya laamaha amaanka Soomaaliya halkii laga filanayay in sanadba sanadka ka dambeeya ay u siyaado awood iyo dhiranaan ku dhisan badbaadinta shacabiga Soomaaliyeed qaraxyo kale oo saameyn ku reebay quluubta shacabiga Soomaaliyeed ayay Muqdisho marti gelisay xildhibaano iyo wasiirro ayaa la qaarijiyay shacab ayaa la gumaaday mana jirto talaabo cad oo wax looga qabtay dhammaan falalkaasi madaxda dalka oo ugu sareeyaan madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare qeyre mar walba oo ay ka qayb galayaan shirar heer caalami ah ama ba ay la hadlayaan bulshada Soomaaliyeed waxa ay ku faanaan in inta talada dalka ay hayeen uu dalka gaaray halkii ugu sareysay kadib burburkii dawladdi dhexe hase ahaatee horumarka ay sheegaan ma ahan mid muuqda maqaraxyada dilalka qorsheysan iyo shacabka lagu gumaaday ayaa horumar u ah dalka mise musuqmaasuqa xididada yeeshay ee gaaray heer la musuqo xuquuqda askari u taagan mar walba difaaca dalka iyo inuu u dhinto dadkiisa ayay horumarnimadeena noqotay ciidamada xooga dalka oo madaxweyne farmaajo mar walba sheego in uu siinayo muhiimadda koowaad ma helaan xuquuqdooda waxayna xilligan marayaan inay iskaga baxaan furimaha dagaalka maadaama sida ay sheegeen ciidamada aysan jirin cid ka fikireysa xuquuqdooda xitaana ay ka go'een saadadkii iyo raashimadii ay ku isticmaali lahaayeen furimaha dagaalka Ra'iisul Wasaare qeyre oo si kulul uga hadlay xilligaasi cabashada ciidamada waxa uu si geesinimo leh u sheegay in uusan jirin askari ka tirsan ciidamada xoogga dalka oo aan helin xuquuqdiisa bil walba
maalmaha markii waxa la lahaa ciidama ayaan mushaar la siin qof aan mushaarkiisa iyo xuquuqdiisa la siin ma jirto inta ay ka maqan tahayna waa inta aan la diiwaan gelin fadlan geenya goobaha loo u talagalay ku diiwaan geliya ku kontaroola ku haya xuquuqdooda anigaga soo doona markhaatiir ka ahaana Soomaaliyeed
madaxweyne farmaajo oo isna kadib qeyre ka hadlay ciidamada gudoodsan ee iskaga soo baxay furimaha dagaalka waxa uu xusay in ciidamada mushaar ay heli jireen balse saddexdii bilood ay ugu dambeysay ay waxsi noqdeen
maanta waxaan halkan la taagnahay marka labadii sano marka laga gooyo labadii bilood hadda saddexdii bilood oo howlo kale ay bilaawdeen si joogto ah bil walba muu helaysay raashinkiina iyo mushaaraadkiina muu helaysay hadda ogaada wax hore loo arkay ma ahayn waana waxa iga filaysayna aniga kow waad ogeydeen taageerada aan u qabo ciidanka xoogga iyo guud ahaan ciidanka qalabka sida oo inkastoo aysan badnayn mushaaraadka qaadataan ee aad u yartahay oo ay ahayd budget aan ugu nimid weliba $100 yaa la qaadanay sax wax xusuustaan oo bilaaf $100 yaa laidin siinay
waa hadallo isdiidan madaxda laba nooc ayay u kala hadleen haddaba yaa been sheegaya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ma qeyre mise farmaajo
dhegeystayaal gudaha warkabeen aad kala socoteen warbaahinta raadiyaha cadaado oo ay naga intaa cidii uu seegay cidii dib kala soo qabsatay halka internetka ku leenahay radiocadaado.com ayay dib kaga daalac karaa warkan war ka xiga hame wanaagsan